Sulmi i kësaj jave në Melbourne çoi përsëri vëmendjen e të gjithëve tek fakti që hapësirat publike janë të pambrojtura nga këto lloj sulmesh. Lind pyetja: a mund të bëjmë më shumë për të mbrojtur këto vende, të cilat zakonisht shërbejnë për argëtimin masiv të publikut, dhe se si mund të parandalohen sulmet me automjete? Rritja e sulmeve me automjete, të cilat e patën zanafillën e tyre në Nice vitin e kaluar, ka krijuar një problem të ri për autoritetet. Vendet e mbledhjeve masive tani janë objektiva të mundshëm për sulmuesit, e shumë nga këto vende janë të prekshme me makinë ose kamion. Në disa pjesë të Melbourne-it, strukturat e betonit janë vendosur me qëllim për të parandaluar makinat që lëvizin në për rrugët e këmbësorve, duke përfshirë këtu edhe rrugë të tilla siç është për shembull Flinders Street. Premieri Victorias Daniel Andrews thotë se është i përgatitur edhe të kritikohet mbi masat e sigurisë që janë marrë, të cilat mund të jenë disi të shumtuara, por megjithatë janë të nevojshme.
You can't protect against every single possible threat, but you can do the things that the experts tell you need to happen, and we've done that.
Nuk mund të mbrohesh nga çdo kërcënim i mundshëm, por mund të zbatosh rekomandimet e ekspertëve, dhe ne këtë e kemi bërë. Siç e dini, këto bloqe të përkohshme betoni, që tani janë pikturuar dhe zbukuruar nga të gjithë si pjesë e shpirtit tipik të Melbourne-it, kanë për funksion mbrojtjen. Unë jam i gatshëm të kritikohen për anën estetike të tyre, por sinqerisht, mora një vendim që duhet të ishte marrë. Në vitin e kaluar, qytetet e mëdha në të gjithë vendin u fortifikuan me vendosjen e bloqeve të betonit në hyrje të rrugëve kryesore. Në Sydney, këto struktura të përkohshme u ngritën në vende të mbledhjeve masive. Muret e betonit janë të parë ri edhe në Martin Place në Sydney, ku vendosja e tyre shkaktoi reagime nga publiku.
I think it's great for the public safety where they, at least they stop the cars from coming in.
It's very important because it's the incident. You can't predict it where it happens, especially near the pedestrian crossings and stuff.
Only if there's lots of people around, you know, like a shopping center or like that, but we can't put this kind of barrier everywhere. So that's not reasonable. Only when there are lots of people around, you know.
Douglas Tomkin është pjesë i ekipit hulumtues në Universitetin e Sydney-t dhe i po punon me autoritetet për të parandaluar sulmet e automjeteve. Ai thotë se policia New South Wales ka kryer eksperimente për të provuar qëndrueshmërinë e mjediseve urbane.
They're testing these large bollards, they're driving vehicles into them at high speed to see what happens.
Po kryem testime me këto bloqe për të parë se sa të qëndrueshme janë kundrejt shpejtësive apo automjeteve të ndryshme, dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë me disa lloj strukturash mbrojtëse që po analizojmë. Por kryeministri Malcolm Turnbull paralajmëroi kundër vendosjes së besimit të lartë në këto barrikada. Ai tha se jo gjithmonë ekziston një mënyrë për të parandaluar sulmet. Qeveria federale duhet të bëjë ç'është e mundur për të mbajtur australianët jashtë rrezikut.
You cannot protect every crowded place from every vehicle, every street crossing for example. So the it is
është e pamundur të mbrosh çdo vend të mbushur me njerëz nga çdo automjet, çdo kalim rruge. Është një sfidë vërtet për qytetet tona dhe natyrisht edhe për mënyrën se si janë krijuar ato. Studiuesi Douglas Tomkin thosë se është i shqetësuar për masat e sigurisë, të cilat në një farë mënyrë mund t'i bëjnë njerëzit të hezitojnë dhe të qëndrojnë larg qendrave të banuara.
The last thing we want to do is surround the city with large bollards and barbed wire and CCTV and everything.
Gjëja e fundit që do donim të bënim ishte të rrethonim qytetin me bloqe betoni, me tela me gjemba apo me kamera CCTV. Duhet të gjejmë mënyra të tjera. Dhe nga ana tjetër nuk duhet ta teprojmë reagimin ton, thot ai.